И така. Днес ще прочетем част от историята за пророк Илия. И то така най-тежкият му момент на пророк Илия, когато той поиска да умре. И само една кратка справка, кой е пророк Илия. Пророк Илия живее във времето, когато Юда и Израел са разделени, двете царства, Северното царство и Южното царство. Не съм много сигурен на чие царство е пророк. Той си е пророк на Израел като цяло. И като че ли повече общува с израелтяните, отколкото с юдеите, но това не е толкова важно. Важното е, че той всъщност е наречен, че няма по-голям от него. Между родените от жена, от Исус Христос. Исус Христос го нарича по този начин. И за него знаем, че той явно духа, който Господ му е дал и благоволението не е ми възможността да общува с Бога и да говори на Бога и Господ да го слуша, са уникални за Илия. Той можеше да... Значи на него му беше дадено да казва кога да вали дъжд и кога да не вали дъжд в Израел. Върху Божията земя, земята, която Господ си отделил за себе си, за своя си народ и той да бъде, да няма други богове в нея и така нататък. Илия казваше кога да вали и кога да не вали дъжд. Илия сваляше огън от небето. В Откровение ние имаме едни двама свидетели, в които са в Ерусалим, които на тях им е дадена сила, те имат право да свалят. Никой не може да ги докосне, защото пада огън от небето и го унищожава този, който иска тях да ги убие. Тоест това е показано като изключителна степен на сила от Бога. Та Илия сваляше огън от небето и решаваше кога ще вали, кога няма да вали. И стана така, че той направи едно свидетелство пред целия Израел. Той ги накара да съберат всичките ваалови пророци, защото израелтините бяха започнали да се кланят на всякакви други богове, но най-вече на ваал. И Илия ги беше събрал 450 пророка. Бяха направили два жертвеника и на единия жертвеник те принесоха жертва, на другия жертвеник той принесе жертва. И каза, нека който е Бог, той нека да приеме жертвата. И ви отнеска да решите на кой Бог да служите. Що служите и на Ваал, и на Ехова. Не можете на двата Бога да служите. Трябва да решите. Или на единия, или на другия. И те казаха, добре, който Господ направи, нали, покаже, че приема жертвата, на него ще служим. И Господ прати огън от небето и прие жертвата на Илия, пък на 450 ваалови пророци не прие жертвата. И Илия ги беше накарал да ги хванат и той ги изкла 450 човека. И в неговата глава това беше момента, в който Израел вече ще се катурне и ще каже, абе, наистина Господ е Господ, на него ще му служим. Нещо. Обаче, какво се оказа, че на следващия ден жената на царя прати писмо до него да му кажат, ти си убил 450 пророци на Ваал, няма да спа, докато и с тебе не се случи същото. И в смисъл той изведнъж се оплаши за себе си, защото реши, че в крайна сметка, вместо Израел да застане зад него, нали, той сега трябва да бяга за живота си. И от тук започва нашата история. Това е в първа книга на царе, в 19 глава, от 2 до 18 стих четем. С някои липси. Мисля, че 7 стих не го четем. Тогава е Завел, жената на царя, на Ахав, прати човек до Илия да каже, така да ми направят боговете, дай повече да притурят. Ако утре около този час не направят твоя живот като живота на един от тях, на онези, които той е заклал. А като видя това, Илия стана и отиде за живота си. Тоест той побягва, той хуква да бяга, защото ако тя го намери, той е сигурен, че тя ще го убие. Искам да видим този пророк, който току-що е убил 450 човека, нали, който може да пуска дъжда и да го спира. Нещо се случва с него. Той се отчаява. Той се ужасява и хуква да бяга. И така, той тръгва надолу, на юг, от Израел, минава през Юда. Като дойде в Вирсавея, Юдово остави слугата си там, а сам той отиде на еднодневен път в пустинята и дойде да седна под една смрика и поиска за себе си да умре, казвайки: «Доволно е сега, Господи, вземи душата ми, защото не съм по-добър от бащите си». И трябва да ви кажа, че винаги, когато съм чел тази история, този израз, който той казва на Бога: «Вземи сега живота ми, защото аз не съм по-добър от бащите си», винаги ме е правило впечатление, че аз не го разбирам. Не мога да разбира, защо той го казва това нещо в този момент. Но днеска имам смелостта да ви го обясна на вас. Какво всъщност казва Илия? Защо всъщност той тръгва надолу? Какъв е проблема? Така ще прочетеме какво става надолу и след това ще го коментираме. Значи той пресича, излиза от Израел, където е Ахав и Езавел, жена му, влиза в другото царство, Юдея, продължава на юг надолу и тръгва в пустинята и върви надолу пътя за Египет, откъдето евреите едно време са дошли, когато Господ ги извел от Египет. Между другото, там този район Израел всъщност има от Египет за Асирия. Един от пътищата минава точно така. Той минава покрай брега на Средиземно море, върви нагоре и след това завива към Асирийската империя, към Сирия. Това е бил търговския път. И така. Тогава легна и заспа под смриката. После ето ангел се допря до него и му рече: «Стани и яш». И погледна и ето при главата му пита печена на жарава, на жаравата, пише при мене, и стомна с вода. И яде и пи и пак легна. И после пак ангела идва при него и му казва: «Яш и пи». И той пак яде и пи. И той стана, та яде и пи, и с силата на онова ястие пътува 40 дена и 40 нощи до Божията планина Хорив. Значи той пътува 40 дена, върви пеша през пустинята надолу и стига до онази планина, на която Господ направи две неща. Той първо срещна Моисей в една капина, която не изгаряше, и Моисей свърна да я види. И Господ му каза: «Събуй си обувките, защото място, на което стоиш, е свято». И след това му каза: «Ще ти дам знамение за това, че евреите ще излязат от Египет. Като излезете, ще дойдете точно на това място и ще ми послужите». И в крайна сметка той ги изведе Господ от египетската земя. Евреите тръгнаха през пустинята и дойдоха при тази планина Хорив. И на нея Господ слезе и в дима и в огъня им каза с един страшен глас, от който те се оплашиха. Им каза: «Десете Божи заповеди». Каза им: «Аз съм вашия Бог, да нямате други богове освен мене, да не лъжете, да не крадете, да не убивате, да не прелюбодействате, да почитате баща си и майка си, да пазите съботата» и така нататък, и така нататък, и така нататък. И на тая планина идва Илия. Значи има нещо, което го гони него, и той отива надолу и отива там. Той търси Бога. Значи това е човек, който в този момент има нужда да се срещне с Бога и да го попита и да му каже нещо, да му обясни какво става с него, сякаш Господ не знае. Ние сме точно така по някой път, нали? Имаме чувство, че Господ ни е забравил и ние трябва да го намериме и да му кажем какво мислим, защото той не знае. Но Господ знае какво мислим. Въпросът е ние да разберем какво мисли Илия. И когато разберем какво мисли Илия, ние ще разберем, че ние сме същите като него. Че той е най-великият пророк, обаче той е същия човек като нас. И че тези неща, които му се случват на него, ще ни се случват и на нас. Ние няма да се представяме по-добре в ситуацията, в която той е бил. А напротив, ще се проваляме много повече. И въпреки това, отношението на Бога към нас не се променя. Това е много важно. Илия се надяваше, значи искам да знаете, той е най-великият от родените от жена. Но той е пророк. Като него са Исаия, Моисей, Езекиил, Еремия, останалите пророци, които ги ние имаме, които имат книги в Библията. Илия няма книга. По него време пророците не са имали книга. Самуил пише книга за него, всъщност. Това са тези първи две книги Самуил и след това са първи и втора царе, които ние не знаем всъщност кой е автора на тези книги.
Ама Илия не умира, другите пророци умират.
Mm-hmm.
Значи не е съвсем като
те. Той е най-великият роден от жена, казва Исус.
Да.
Не, аз не казвам, че той е като другите, но той е пророк. Има едно нещо, което всичките пророци ги обединява. Те имат нещо, което трябва да правят. Работата на пророка. Каква е работата на пророка? Да изобличават. Ами не, ако работата на пророка беше да изобличават, Илия нямаше проблем. Той изобличаваше. Имаше някаква друга работа, заради която между другото Моисей се провали и не можа да въведе евреите в обещаната земя. Спомните ли си? Той трябваше да им даде вода тогава, когато те се препираха с Бога. И тогава той направи нещо, не точно както Господ го иска, така както на него му харесва. И заради това, че той го направи както на него му харесва, а не го направи както Господ иска, Господ му каза, ти няма да влезеш, ти няма да въведеш евреите в земята, ти няма да влезеш в земята, ти само ще я погледнеш отдалече, ще я видиш, но няма да ти дам да влезеш, защото не ме осветихте пред другите. И тук ние разбираме, че става нещо много сериозно. Тук отстрани не изглежда толкова страшни нещата, какво точно Моисей не направи както трябва. Но в Божите очи това беше много страшно. И Моисей беше наясно с това нещо. Той не каза, че... Той не го коментира в това, в смисъл, че Господ е бил много лош с него. Той беше съгласен, че не е направил това, което трябва. Кое беше това, което той трябваше да направи? Моисей го беше правил при това, аз съм ви го проповядвал това нещо. Той трябваше да се застъпи за евреите. И ние сега ще видим какво става с Илия. И така Илия идва на Хорив. И там слезе в една пещера, където се засели. И ето Господното слово дойде към него, та му рече. Значи искам да разберем. Той отива, влиза в пещерата и Господ почва да му говори. Няма такова нещо. Той седи известно време там. Той живее известно време там, докато Господ дойде да му говори. Но той не иска никъде да отиде. Първо се крие от една царица, която иска да го убие. Второ, за него е много важно той да говори на Бога. Той затова е на Хорив, на това специално място. И Господното слово дойде към него и му рече. Какво правиш тука, Илия? Какво правиш тука, Илия? И сега искам да слушаме внимателно неговия отговор. И той каза. Аз съм бил много ревнив за Господа. Бога на силите. Защото израилтините оставиха завета ти, събориха алтарите ти и избиха пророците ти. Само аз останах. Но и моя живот искат да отнемат. И словото му каза. Значи, първо искам да коментирам неговите думи. Той е в ситуацията на Моисей, който се ядосваше на евреите. Спомняте ли си? И заради това, че Моисей се ядоса на евреите, Господ не му даде да ги въведе в обещаната земя. Обаче сега Илия, той не прави нищо на никого. Той се е заврял там в една скала и не иска повече да живее. Иска Господ да си го вземе. Но ние трябва да прочетем основната част в този текст. Основната част е, че той повече не иска да се застъпва за евреите. Той повече не иска да се занимава с тия хора, да се грижи за тях, те да познаят Бога и да се покаят и да се спасят. Искате да го видите този проблем. Това беше неговия проблем. Той го знаеше, че това му беше неговата основна задача от Бога. Повече не искаше да я прави. Затова той каза, аз не съм по-добър от бащите си. В смисъл, Господи, намери някой друг. И Моисей го каза също, нали? Когато Господ го каза, отиди да искам да изведеш евреите от Египет. Той каза, а не, аз заеквам, аз мене не мога да говоря хубаво, никой няма да ме обърне внимание. Намери някой друг. Моисей не искаше да отиде да ги измъква. Моисей го беше страх от фараона. Обаче помисли си, Господ идва при тебе и ти казва, аз искам ти да спасиш твоя народ. Твоя народ вече да престане да живее като роб, но да бъде свободен и да бъде щастлив. И ти отговорът ти е, о, не, прати някой друг, аз не искам да се занимавам с това. Искам да видите отношението, разбираш? И Господ обаче направи от Моисей някой, който да ги изведе тия хора от Египет. Същото беше и с Илия. Илия трябваше да ги връща евреите при Бога. И на него му дойде до гуша. И каза, доволно ми е, вземи живота ми. Аз не съм, какъв съм аз, че да продължаваш да ме използваш за тая работа? И Господ му каза, значи днеска, когато го четяхме с другата група този текст, просто видях колко много неща има в този текст. Колко много неща се случват. И ти ако не четеш Библията, ако не я познаваш, ти пропускаш цялата история. И Словото му каза, излез та застани на планината пред Господа. И ето Господ минаваше и голям силен вятър цепеше бърдата и сломяваше скалите пред Господа. Но Господ не беше във вятъра, а подир вятъра земетръс, но Господ не беше в земетръса. И подир земетръса огън, но Господ не беше в огъня. А подир огъня тих и тънък глас. И Илия, като го чу, покри лицето си с кожуха си, излезе и застана при входа на пещерата. Какво се случва? Знаете ли какво се случва? Има една история, която е записана в Изход, където Моисей казва на Господа, искам да видя славата ти. И Господ му казва, никой не може да види славата ми. Обаче вика, аз ще сложа в една дупка на канарата и ще те покрия с ръката си, докато минавам. Когато четеш този пасаж в Илия, трябва да знаеш другия пасаж, за да разбереш другата половина от нещата, които се случват, които не са казани. Но Илия ги знае. Илия много добре знае какво се е случило с Моисей на същото това място, между другото. Защото той е на същата тази планина, на която се случва това нещо. И Господ покрива Моисей и минава покрай него и след това го маха ръката си от него и казва, ще ме видиш отзад, няма да ме видиш отпред, защото никой не може да види лицето ми да остане жив. Има само един, който може. И всъщност същото нещо се случва с Илия. Бог прави същото нещо, което стана с Моисей, да стане с Илия. Господ идва и Моисей седи в пещерата и знае, че не бива да излезе, защото ако излезе е мъртъв. И дори когато вижда, че минава вятъра, минава земетръса, минава огъня, и когато чува гласа, той излиза, обаче не излиза да почне да гледа наляво-надясно, той излиза и си слага покривало, да не гледа, само да говори. Значи, може да си представи, той е бил абсолютно наясно с това какво се случва в момента. И ето глас дойде към него, който рече, Какво правиш, Илия, тук? Сега, диалога се повтаря. Някой ще каже, за какво въртиме на едно и също време? Значи Господ идва при него в пещерата, докато той се е скрил и му говори, може би на сън, може би в молитва. Му казва, какво правиш тук? И той казва, аз така, така и така и така. Той си казва, нали, рецитацията. И Господ казва, добре, ще говорим за това нещо. Ела да говориш с мен. Му казва, излез пред пещерата. И Господ идва с цялата си слава, идва при него, прави нещо за него, което е направил до сега само за още един човек. И му казва, ето, сега съм при тебе и те слушам. Кажи си проблема. И наш Илия, вместо да разбере, че не е, не е тоя начина, той не му останало нищо в главата, предполагам. И си повтаря рецитацията. Аз съм бил много ревнив за Господа Бога на силите, защото израилтините оставиха завета ти, събориха алтарите ти и избиха с меч пророците си. Само аз останах, но и моя живот искат да отнемат. Тоест той заявява твърдо пред Бога, аз повече не искам да се занимавам с тях. Нали разбирате? Това е цялата история. Това е историята. И Господ му казва, върни се по пътя си през пустинята в Дамаск. Тоест, тръгваш обратно, минаваш 40 дена през пустинята, минаваш през Юда и през Израел, отиваш в Сирия. Сирия е на малко на същото ниво като Израел, нагоре на север, но малко, по-на изток. И като пристигнеш, помажи Азаил за цар над Сирия. Виждате ли, ролята на пророка. Това не беше само Илия, който ги правеше тези неща. Кой е помаза за цар първите двама царе на Израел? Самуил. Пророка, той има власт от Бога да помазва царе. Те са много силни в духа тези хора. Илия беше най-силни. И Господ каза, добре, окей. Ще ти освобода от длъжност, но за да те освобода от длъжност, трябва да отидеш да довършиш нещата, които има да свършиш и да предадеш щафетата на следващия. Помажи Азаила за цар над Сирия, а Юя, намесиевия син, помажи за цар над Израиля, а Елисей, Сафатовия син от Авелмеола, помажи за пророк вместо тебе. И ще стане, че който се избави от Азаиловия меч, него Юй ще убие. И който се избави от Юевия меч, него Елисей ще убие. Виждате как ранга на пророка е като ранг на цар, който решава съдбата на народите. Какъв беше Илия? И той просто каза, аз не мога повече. И след това Господ му отговаря на неговия проблем. В този момент Господ му каза, добре, твоя въпрос го решихме. Сега нека да ти кажа за какво става дума. Ти поглеждаш, че Израил е тотално се отрекал от мене, че блудстват се други богове, правят си каквото си искат. Обаче аз не съм се отказал от тях. И няма да се откаже. На мене ми трябват хора, които да продължават да се занимават с този народ и да го връщат при мене. Щом няма да си ти, ще е следващия след тебе. В 18 стих той каза така, оставил съм си обаче в Израил 7000 души. Всички уния, които не са преклонили колена пред Ваал и всички, чието уста не са го целували. Господ му казва, аз имам 7000 човека, които аз съм ги скрил и дори ти не ги знаеш кои са. Защото аз съм този, който изкупва Израил, аз съм този, който го освещавам и аз съм този, който накрая ще го направя мой народ. Тоест, след като Господ се съгласи с него. Добре, щом не искаш повече, няма да повече. Но все пак да знаеш каква всъщност е историята, защото ти не я видя, защото не е предвидено ти да я виждаш. Дори най-великият от родените между жени нямаше нужда да знае, че Господ си оставил 7000 души на страна. Това как ни касае нас? Аз трябва ли всичко да знам? Което става около мене и което става с мене, за да съм сигурен, че Господ така или иначе. Явно не. Щом Илия нямаше нужда да знае, че има 7000 души, които Господ си ги е скрил. Колко, какво става за мене да знам какво Господ прави всъщност в моя живот и около мене? На мене ми е дадено нещо да правя. Продължаваш да го правиш, искаш зъби докато можеш и това е. Това е което иска Господ. Той не иска от тебе да разбираш нещата. Иска от тебе да изпълняваш. И проблема му на Илия е, че той искаше да ги вижда нещата. Той искаше нещата да се случват. Нашия проблем много често е абсолютно същия. Ние искаме нещата да се оправят, а не да се развалят. Господ каза, да, ама в момента аз развалям нещата. Както пише в притчи, има време за всяко нещо под слънцето, има време за разваляне, има време за поправяне. И така, аз днеска развалям, ти какво сега си почнал да се оплакваш? Ще изчакаш да мине това време. Докато разваля всичко, колкото на мене ми се иска, и след това ще започна да го оправям. Както на мене ми се иска. Тоест има неща, които Господ, той винаги ще си ги прави. А какво, как да разберем ние какво да правим? Четеме Матей 6 глава, 31 до 34 стих. Исус говори и казва: и тъй не се безпокойте и не думайте какво ще ядем или какво ще пием или какво ще облечем. Защото всичко това търсят езичниците, понеже небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда. И всичко това ще ви се прибави. Затова не се безпокойте за утре, защото утрешния ден ще се безпокои за себе си. Доста е на деня злото, което му се намери. Исус казва в прав текст следното нещо. Престани да гледаш на земните неща. Ти не можеш да ги уредиш. А не, аз трябва да си намеря работа, аз трябва да почна да печеля пари, защото ако не спечеля пари, няма да мога да си плащам това, няма да си плащам това. Кост казва, не, ако аз не ти намеря работа, ти няма да мога да си плащаш това и няма да си мога да си плащаш това. И ако аз не те оставя да си жив и да си здрав, ти нищо няма да направиш от това, което искаш да направиш. Това, за което ти говориш, зависи от мене, не зависи от тебе. Това, което аз искам от тебе днес, е да погледнеш на моите неща. На това, което аз очаквам от човека да направи. Да се покае, да живее праведно, да внимава, да се отдалечава от зло. Така и така и така, така, да внимава на нещата, които аз съм показал, че аз държа на тях, останалото ще се оправи, защото останалото зависи от мен. И така той казва, ти трябва да гледаш на духовните неща, а не да гледаш на земните неща. Нашия проблем е, когато ние се отчаяваме, че ние гледаме на земните неща, но не гледаме на духовните неща. И понякога Господ нарочно прави така, че земните неща да се объркат тотално, за да ни подсети, че има други неща, които всъщност ние за тях трябва да се държим. В Евреи 12 глава за да се сетим, че трябвало да се хванем по-рано за духовните неща. И така отиваме на Евреи 12 глава, 12 до 16 стих. Където той говори за тези неща. Отново. Понеже ние говорим за това, че не бива да гледаме като Илия. Като този великият пророк, като Илия, който гледаше в плътта нещата и не ги виждаше в духа. Но всъщност той ги виждаше и в духа, но той искаше. Неговия проблем не беше, че той не виждаше нещата в духа. А че той просто държеше на нещата от плътта. Той искаше евреите да се вижда, че се покаяват в края на краищата. Господ му казва, тебе не ти е това работата. Те работата ги дърпаш, каквото и да се случва към мене. И така ние имаме този дял също от Исус, който ни е завещан, да не гледаме на земните неща, но да гледаме на Неговото царство, да търсиме Неговото царство и Неговата правда. И в Евреи 12 глава се говори за същото нещо. Той казва така. Затова укрепете немощните ръце и отслабналите колена. И направете за нозете си прави пътища, за да не се изкълчи куцото, но напротив да изцелее. Търсете мир с всички. И онова освещение, без което никой няма да види Бога. Оня, който не търси духовните неща, той няма да се спаси. Оня, който живее със земните неща, ако не се освободи от тях, той няма да се спаси. Не можеш да видиш Бога, ако не се осветиш за Него напълно. И казва, и внимавайте да не би някой да не достигне до Божията благодат. Това да бъдеш, да се осветиш, означава да стигнеш до Божията благодат, да разбереш това, което Господ ти дава. Защо ти го дава? Затова, че ти не си заслужил да го получиш, но Той ти го дава, за да можеш да се спасиш и да живееш с Него. Да не би някой да не достигне до Божията благодат, да не би да поникне някой горчив корента да ви изсмущава и мнозинството да се зарази от него. Да не би някой да е блудник или нечестив, като Исав, който за едно ястие продаде първородството си. Исав и Яков бяха двамата сина на Исак. И Исав беше първородни и той трябваше да получи наследството от баща си. И благословенията трябваше да получи. Но не ги получи, той получи ги брат му. И между другото, докато ставаше цялата история, той в един момент продаде първородството си на брат си, защото беше гладен и брат му имаше леща по стечение на обстоятелствата, готова. И той му каза, няма да ти дам, ако не ми продадеш първородството си. И брат му каза, бе, не ми трябва това първородство. Дай ми една леща и ще ти го дам, първородството си е твое. И Яков придоби първородството му и придоби благословението. Но текста тук в Евреи казва, че Исав е гледал на земните неща, а не е виждал духовните. За него духовните са били стойностно по-малко от една леща, когато е гладен. И затова той казва, внимавайте, да не би някой да е блудник или нечестив, да не би някой да е плътски, да не би някой да отдаде на плътските неща повече внимание, отколкото на небесните. И да зарази останалите. Тоест, ние трябва да внимаваме не само за себе си, но трябва да внимаваме в събранието, в което ходим. Да се отдават на Божите неща, да се отдава повече значение, отколкото на, на земните. Цитата, който е направен тук, укрепете немощните ръце и отслабналите колена, е от 35-та глава на Исаия. Ние ще завършим с нея, днес ще прочетеме цялата. Какво? Цялата 35-та. До сега бяхме в Евреи 12-та глава, от 12 до 16 стих. А? Да. Да. И сега отиваме на Исаия 35. И там пише така. Пустинята и сухата земя ще се развеселят и степта ще се зарадва и ще разцъфти като крем. Ще цъфти изобилно и ще се радва дори с ликувани и песни. Славата на Ливан е дадена, великолепието на Кармил и на Сарон. Те ще видят славата на Господа, великолепието на нашия Бог. Славата. Те ще видят славата на Бога. Говорихме ли за това днеска? Говорихме за това, че два пъти в Стария Завет Господ идваше при някого и му казваше, не можеш да видиш славата ми. Но тук казва, те ще видят славата на Господа. Ще има такива, които ще го познават лице в лице. Укрепете немощните ръце и утвърдете отслабналите колена. Ето го този стих, който го четахме в Евреи. Кажете на онези, които са с оплашено сърце. На онези, които са с оплашено сърце. Укрепете се, не бойте се. Ето вашия Бог идва с отмъщение, с Божия отплата. Той ще дойде и ще ви спаси. Тогава очите на слепите ще се отворят и ушите на глухите ще се отпушат. Тогава ще имат очи за да виждат и уши за да слушат. Защото Моисей им беше казал, до този ден Господ не ви даде очи за да виждате, уши за да слушате и сърце за да го познавате. Този е деня, в който това нещо ще се случи. В 35 глава на Исаия се говори за един момент, в който онези, които са с оплашено сърце, ще видят славата на Господа. Очите им ще се отворят и ушите им ще се отпушат. Тогава Куция ще скача като елен и езикът на Немия ще пее радостно, защото в пустинята ще избликнат води и в степта потоци. И миражът ще стане на езеро и жадната земя на водни извори. В жилището на чакалите, където лежаха, ще има зелена и тръстика и рогоз. И там ще има улица и път, и той ще се нарече път на светостта. Нечистият няма да мине по него, а ще бъде само за тях. Който върви по пътя, дори и глупавите няма да се заблуждават. Лъв няма да има там и хищен звяр няма да си скачи по него, няма да се намери там, а изкупените ще ходят по него. Откупените на Господа ще се върнат и ще дойдат в Сион с ликуване. Вечна радост ще бъде на главата им, ще придобият веселие и радост и скръп и въздишане ще побягнат. И така, в Исаия 35 глава Господ пророкува за онзи ден, в който той е народ, който Илия повече не искаше да се занимава с него, ще види Господната слава. И Господ ще ги върне. И ние оплашени хора, той ще ги вземе и те ще се зарадват в него най-накрая. И ще бъдат негови най-накрая. И той ще ги върне в Сион. И Господ има още време това нещо да се случи. Докато това нещо се случи, на Господ му трябват пророци, трябват му хора, които да говорят на този народ и да го връщат при него. Илия беше един от тези. Един от голямата верига, защото във всеки ден, във всеки момент на историята е трябвало да има някой, който да говори на евреите и да ги връща при техния Бог. И когато пророка, който Господ е избрал, реши, че това е твърде, но твърде тежко за него, Господ трябва да намери друг човек. Обаче Господ не се отказва от това, което иска да направи. Искам да видите как за твоя живот, за това, което се случва в твоя живот, има една цел на Бога. Има едно нещо, което се случва, което целият свят неумолимо върви към него. И то ще стане. Небето и земята ще преминат. Но моите думи, казва Исус, няма да преминат. И така, днеска на тебе ти остава само едно. Да отидеш при Бога и да кажеш: Господи, това ето ти си го решил, ще стане. Ако може, поне да участвам. Ако поне може поне да бъде използван за нещо от това, което ти искаш да стане. Защото това, което аз искам да стане, то първо, аз не мога нищо да направя за да стане. Второ, то зависи така или иначе от тебе. Но това, което ти искаш да стане, нека да бъде твоята воля. И така ти тогава започваш да търсиш онова освещение, онова посвещение на Бога, чрез което накрая ще го видиш. Защото всички уния, които са допринесли за този ден да се случи накрая, за който говори Исаия 35 глава, всичките ще стоят пред Бога. И ще се радват заедно с Него. И ще бъдат на сватбата на Агнето. Слава на Бога!